Кеш кайырлы болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунда сиздер менен бирге кешкилик эфир руханий өнөр таанымдык бағдарламасы.
Кайырлы кеш, курметтүү радио тыңдармандар. Дәл қазір сіздер мен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, осы хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, жолдай отырсаңыздар болады. Немесе сұрақтарыңыз болса да, WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдай отыруларыңызға әбден болады.
Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс кемей әншілермен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақын жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы бір сағат көлемінде бүгін болады. Ән мен күй шыққан күн туған айдай дала жұртының тал бесіктен жер бесікке түскенге дейінгі жан серігі болды. Ауылдан ауылға ән айтып, күй тартып жүрген жыршылар сал серілер өз өнерін көрсетіп, халықтың көңілін көтереді. Айт пен той томалақ түрлі ойын сауық отырыстардың көркі болды. Ақын әншілердің өнері халық арасында өте жоғары бағаланып, ақынның келген ауылы оған зор сый құрмет көрсеткен. Олардың атаңыз әңгімеге айналып, ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа жетті. Дәл осы сөздер біздің халқымыздың өнері туралы айтылса керек. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызда сіздер әнші, ақын, күйші, осындай бір жақсы өнер тұлғалары туралы білетін боласыздар. Қазір біз бағдарламамызда әдеттегідей жақсы бір әнмен бастаймыз. Осы әннен кейін біздің тыңдарманымыздың өтініші бойынша бүгінгі бағдарламамызды жырмен жүргізетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырға.
Есіл ағады Мағжанның жүрік жырындай. Құрметті тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін біздің бір тұрақты тыңдарманымыздың өтініші бойынша Мағжанның жүрік жырларынан оқитын боламыз. Осыдан бірнеше бағдарлама бұрын Мағжан Жұмабаев туралы және Ақан Сері туралы бір бағдарламада айтылған болатын. Әрине, бір бағдарламада Мағжан туралы да, Ақан туралы да айтып тауысу мүмкін емес, сондықтан бүгін біз тыңдарманымыздың өтініші бойынша Мағжанның жүрік жырларын оқитын боламыз. Сіз жалпы Мағжан Жұмабаевтың қандай бір ерекше өлеңдері есіңізде бар ма? Білесіз бе?
Батыр Ноян деген.
Иә, сосын бір
жыры болғанын білемін. Және мынандай бір өлеңі есімде бар. Оқып берейін бе?
Ой, оқыңыз әрине. Бүгін біз Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерінен оқитын боламыз, сондықтан.
Жақсы, онда біз қазір, дәл қазір мен сол өлеңді жатқа оқып берейін.
Жақсы.
Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған. Көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбын далаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Алаш айбын дұраны, қасиетті ұраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Деген атақты өлең бар.
Бәрімізге белгілі, танымал, әйгілі Мағжан ағамыздың мен жастарға.
Бастан аяқ жатқа оқыдым деп өтірік айта алмаймын, деген мен бас жағым.
Әрине, енді мен көріп отырмын.
Мен жатқа білетінім.
Әрине.
Иә, рас.
Ол рас. Иә, Мағжан ағамыздың осындай мен жастарға сенемін деген әйгілі, бәрімізге белгілі, танымал өлеңі бар. Біз қазір бүгінгі бағдарламамызда, қымбатты тыңдармандар, Мағжан Жұмабаевтың бірнеше өлең оқылатын болады. Қазір кезекті бір жақсы әнге берейік. Осы әннен кейін біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә. Мағжан Жұмабаевтың бірнеше өлеңдеріне ән жазылған. Иә? Соның бірі
Бәрінен де сен сұлу.
Иә, Бәрінен де сен сұлу деген әні. Дәл сол тамаша әнін бір тыңдап алсақ.
Иә. Қарсы емеспін.
Ақ қу қаздар тойнаған, майда жалғар күн сұлу. сону, таңданарлы қараса, талай аңсал бар сұлу. Өзгеден деген сұлу, өмірлі көрсен сұлу. Өзім сүйіп ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Өзгеден деген сұлу, өмірлі көрсен сұлу. Өзім сүйіп ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жалғасып жатыр. Біз бүгін Мағжан Жұмабаевтың «Маржан» жырларын оқып жатырмыз. Қырғыз қазаққа. Арқар менен құлжадай қойындасқан ежелден, екі тентек тетелес сойылдасқан екелден. Түн заманды төңкерген топан заман не күтеді? Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы, екеуіне топанның тартқан мынау ұраны. Екі талан табысып, шырқыр асқай деп күтеді. Алатау арқа күңіренген күні кеше зарыңнан, сендерді солай сорлатқан, албастыдан арылған. Бүгінгі тұңғыш тойыңа той ұласқан деп күтеді. Енді алдым ашық деп, үлгері басқай деп күтеді. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтеді. Ұйымдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтеді. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтеді. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтеді. Иә, Мағжан Жұмабаевтың осындай бір тамаша өлеңі. Қырғыз қазаққа деп аталады.
Яғни қырғыз бенен қазақ өзара бірлікте, татулықта болсын деп айтылған өлең ғой.
Иә,
сонда.
Біз қазір қазы кезектен кеміреміз.
Иә, қазір кезекті біз бір әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Мұзарды айтқан сенің көзің, жүрегімді санамда. Сүйген жарын сағындырды әрбір адамға. Аппақ құсым қайдасың деп, Мұқағали іздеген. Айдай ару қыз кездесіп, қалды мағанда. Сенің көзің түпсіз терең, Шие дейін ерімдерін елжіреткен жанымды. Әсем басын мүсініңе жарасымды жағымды. Саған артық теңеу таппай әңгі арнадым әнімді. Көзімдемес жүрегімді жолып берем. сөніңе жарасымды жағымды саған артық теңеу таппай әңгірнадым әнімді Шағымды саған артық теңеу таппай әнге арнадым әнімді
арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымызға кеш жарық дейміз. Назар FM отбасық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін Мағжанның Маржан жырларынан оқитын боламыз, оқып жатырмыз.
Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз «Қараңғы дауылды түн» деп аталады. «Қараңғы дауылды түн» сардалада. Патшалық құрған өлім айналады. Шыраққа қолымдағы отты таттым, үмітпен біраз рақ деп жанама. Тұрсада қара бұлттар көктен төніп, соқсада жел жынданып, өршеленіп. Мың шүкір әлсіз қолда әлсіз шырақ жылдырап жанған боп тұр қалмай сөніп. Бұйырса шырақ сөнбес, ұзақ жанар. Жарығы болмаса да жан таңғалар. Сәулелі аспанды алтын, күміс нұрлы, айбынды күн мен айға дәл парапар. Менсінбес жүпшеңдіні көп маңғаздар. Тең таппай, кекеп, мұқар, сансыз паңдар. Қайырылып қарамасын, қап демеймін, табылар, шыраққа көз салар жандар.
Şirkin devrin aynalı balta gazdayı kol almağan deri gayi şirkin devrin.
Радио тыңдармандар, келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз Мағжан Жұмабаевтың «Толған ай» деп аталады. Тұрасың мейірімдай нұрың шашып, бұғып жүр қараңғылық бетін басып, толсаң да солсаң дағы айырылмайтын жолдасың жұлдызың мен қол ұстасып, далада жолаушыға сен жол басшы, егерде жазатайым жүрсе адасып, дөңгелек жарасымды ақ келбетің, жүресің жылжып қана әсем басып, ажары ақ жамбадай сұлулардың жалғанда тіпті етпес көрк асып, сәулеңнің түскеніне әлде қандай теңіздер жан теңгермес жатқан тасып, мәз мейрам көкте қатар жүргеніне жұлдыздар ек қағып жымыңдасып, жалғыз-ақ іштен сені жек көреді, екі жар қол ұстасқан сыбырласып, жарықта қараңдап бой көрінеді деп, бірін-бірі сүйе алмас мауқын басып, елжіреп көңілдері құмарғанбай айырылар біраздан соң амандасып.
Жайлауын жайлай тоғын, әлшесі бұл-бұл ұстай сайрай тоғын. Халқым бар қалың орман секілденіп, көңілі күн нұрындай жайнай тоғын. Көлдері айдынды, таулары айбынды, кеудесі гүл жайнаған кең даламнан. Айқын мен сәуле ұшқан шаттықтан шашу шашқан халқым бар, күн көтерген кең даламда.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімхан қызы және
Жаннұр Серік қызы.
Бүгін біз Мағжанның Маржан жырларынан оқып жатырмыз. Келесі тыңдайтындарыңыз
«Сүйгеніме» деген өлеңі. Жандым күйдім, сен ойлап дамыл көрмей. Еш жанға сенен басқа көңіл бермей. Сен бір жақ, жалған бір жақ қатар қойып, сен іздедім жалғаннан қолым сермей. Қайғы жұттым, ах десем шықты жалын. Сыртым сау, ішімде өрт жанған қалын. Күйдірген қалың өрттің зардамынан, өлгелі тұр сүмірейіп сорлы жаным. Сөзім көзім айтып тұр сүйгенімді. Қуарған, сарғайған жүз күйгенімді. Талған жүрек жүдеген солған дене, сүйудің қолына ен тигенімді. Күні түн сені іздедім, қайғы жедім. Отқа түскен сорлыңды сүйші дедім. Төгілген көз жасыма бір емей, денеңді аулақ салдың қоспай жүгің. Жанырдым, жаным қидым, қайрылмадың. Өміріңше кетер меннен айрылмадың. Шырылдап көз алдында отта жандым, тілің менде бір аяп қайғырмадың. Күн болған көңілімде сенің сәулең. Бұл бем өмірімше сорлы әурең. Міне мен сені тастап кетпекшімін, хош енді жанып күйген сүйген сәулең. Мен таптым, сүймесең де өзіме жар. Керегің жоқ, мейірімсіз жолыңа бар. Маған енді ол жар мен тыныш рахат, бәрібір жазы күзі жауса да қар. Өмірінше бірге тастап кетпегі жоқ, сен сықылды қайғылы етпегі жоқ. Өзгермес бір қалыпта кең тіршілік, бірде шаттық, бірде мұң жетпегі жоқ. Қош сәулем, бермен қара, сорлыңды көр. Амандасымен кетейін, қолыңды бер. Алдымда құшақ жайып қарсы алатын сүйген жарым, мейірімді ол қара жер.
Айна.
Урматты радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің бүгін тыңдап отырғандарыңыз Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығынан өлеңдері. Және біздің байланыс телефонымызды естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30. Осы нөмірге өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Және сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және
Райхан Есімхан қызы. Мағжан Жұмабаев. Бір күні ерте оянып жаттым ойлап, көп шыбын өрмелеген уық бойлап, ұшқан боп жақындасып бір-біріне тайдырып, орнын қозғап түртіп ойнап. Қарадым қалың тұман, ойға түстім. Оққа қарауымды дереу кестім. Шыбындай бір-бірімен талас қылған адамзат баласына енді көштім. Япырмай осындай ау адамдағы. Бірі күшті, біреуі жамандағы. Күштісі әлімжеттік қылғаннан соң дүниеде жамандықтан амандағы. Күшсіздер сорлыларға атартаң жоқ, көрінген бақ дәулеттен ұшқан шаң жоқ. Жиғаны бар тапқаны басқаныкі, керектесе тәнінде жалғыз жан жоқ. Деп ойлап қалың ойда жатыр едім, көп ойлап ой дәмінен татып едім. Естілді үй сыртынан апам даусы, ноқта апар, нағып тұрмай жатыр едің. Төсектен меңзең болып әрең тұрдым, ноқта алып желі басына қарай жүрдім. Күшсіздер сорлыларға атартаң жоқ, деп ойлап баяу ойға қайта кірдім. Қыздырып күн ойлауға ерік бермеді, малшулап ойларымды еп көрмеді. Күшсіздер де тырыссын қатар болсын, тас та енді жоқ ойды деп қол сермеді. кымбаттуу радио тыңдармандар, Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунунда кешкилик эфир багдарламасы жүрүп жатыр. Бүгүн биз Мағжан Жумабаевдин өлеңдерин окуп жатырбыз.
Келеси Мағжан Жумабаевдин өлеңи «Окуудагы карындас» деп аталат. Баурсак мурун бүйрөк бет, каймак кабак карагыз, камзолунун төсүнө кадап алып ай жылдыз, жылы былтыр бой жеткен боп карагыз майыскан. Быйыл баста көн шапке камзол кийген кайсыстан. Күндүз күздү күнү келип эт, тебинип кап түйөсүн. Көрдүм кеше өңүлүп, окуйду турмуш жүйөсүн. Окуйду көзүн ашады, ойлап түрлү пикирлейт. Есенбе шырак деп эдим. Үш демейди, шүкүр дейт. Сөйлөсүбөм тезирек, сөздү бурду ауылга. Неликтен мынша ауылшыл? Апасы каптау ауылда. Радио тыңдармандар, сиздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі кешкілік эфирдің кезекті санында Мағжан Жумабаевтың өлеңдері оқылып жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және Райхан Есімханқызы.
Мағжан Жумабаев, қайғылы сұлуға. көркін хор періштеді сенің жаның, ойлаушы ең күні-түні көк аспанын. Мінезін адамзаттың сынамаққа мезгілді орынғы ең бұл жалғанын. Байқадың алыс жақын тегіш жайын, жанашыр атана хамынғайын. Көз жоқ кеудесінде өңшің соқыр, бір көрді сен адаммен қарапайым. Қара жер көк тойлама орның деді, қаратас мәңгі өлік құрбың деді. Хайуандай бір қазыққа арқандай сап, құренді жануарым тұрдың деді. Көрдің ғой, жақынында қан болмады, қазаққа қыз арқандау таң болмады. Жан жаққа мұңды көзбен қарасаңда, сен үшін жанын қияр жан болмады. Сол ма енді, жерлік емес жұмақтық күл, шекпе азап жауыздардан енді құтыл. Бер алмас саған баға өңшең өлік, көкке ұш асылыңа қайт періште бол.
Жаным менің.
күн мен түн шекарасы, бір жағы күн, бір жағы түн баласы. Арғы жағы көк көзді жын ұясы, бергі жағы түріктің сардаласы. Асқар Орал кәралып күзет тұрған. Күн мен түн арасында Қытай қорған. Денесі тас, қарағай қою мұрты, оң мен сол түстікке ол мұртын бұрған. Қарамай еш нәрсеге көзім тоқтап, келбем алыбымды аңсап жоқтап. Ұйқы дұшпан деген сөз дұрыс екен, сол алыптан етіппін түнде ұйықтап. Кеш алыбым жүзіңді көре алмадым. Алдыңды еліп сәлем бере алмадым. Амал не сардаладан сағыршы боп, күзеттегі алыпқа келе алмадым. Ұзын Орал күн мен түн шекарасы. Өлім түн, өмір гүлді гундаласы. Өмір менен өлімнің шекарасын, ұйықтап озбақ ежелден жер баласы. Екі дүние күн мен түн, өмір өлім. Бірі бесік, біреуі даяр көрін. Бала болып жата бер бесігінде, сардаланың еркесі қазақ елім.
Радио тыңдармандар,
Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілгі эфир рухани өнертанымдық бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарлама өз жұмысын аяқтайды.
Бүгінгі тыңдағандарыңыз қазақтың ақыны Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығы, яғни Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері. Біраз өлеңдерін сіздерге оқып бердік.
Мағжанның маржан жырлары болатын. Жалпы осы бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікіріңіз немесе ұсынысыңыз болса 8707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Сіздермен болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.
Келесі кездескенше қош аман болыңыздар.